Slušate reprizu emisije Koje kuda iz 2013. godine.
Koje kuda? Koje kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, o Srbiji. Koje kuda?
Koje kuda?
O Srbiji. Koje kuda?
Koje kuda?
Koje kuda? O Srbiji.
O Srbiji.
Koje kuda?
Mogli bismo u ovoj priči da vas vratimo i 7000 godina unazad i počevši od tada da je pratimo u kontinuitetu do današnjih dana. Mogli bismo, kada bismo koje kuda u vremenu toliko hteli da odemo. Do prvog kamenog ognjišta, prvog tršćanog krova, prvih zajednica.
Biramo ipak da priču počnemo pre nešto više od 1500 godina, tokom zlatnog četvrtog veka. A mesto radnje je slavna i mnogoljudna majka gradova, Sirmium, danas Pitoma Sremska Mitrovica.
Carska palata u centru. Uz nju i vezan sa njom, ogromni hipodrom dužine oko 500 i širine 150 metara, najveća građevina rimske antičke arhitekture van Italije. Kovnice novca, u kojoj je, prema procenama stručnjaka, za samo 6 godina za kovanje zlatnika i zlatnih poluga potrošeno više od 2200 tona zlata, ne računajući, dakle, srebrne i bronzane nominale. Zatim, pozorište, amfiteatar, forum, terme.
10 metara visoki lukovi akvadukta koji je grad snabdevao pijaćom vodom sa 14 kilometara udaljenih fruškogorskih izvora. Arkadno zasvođene i natkrivene glavne ulice gusto naseljenog grada kojima prolaze, zaštićeni od sunca, kiše i snega, radeći ili u dokolici, rimski patrici, plebs i puk. Njih čak oko 100.000 u vreme kulminacije moći Sirmiuma u već pomenutom zlatnom četvrtom veku.
Uzevši sve ovo u obzir, ne čudi podatak da je mnogim rimskim imperatorima bilo važnije da stoluju u Sirmiumu i u njemu steknu poverenje građana i vojske, negoli i u samom Rimu. Istorija beleži čak 5 rimskih careva koji su se u Sirmiumu rodili, 8 koji su u njemu boravili tokom svoje vladavine i najmanje 2 koji su u njemu iskončali živote.
Sirmium i dalje postoji, u svoj veličini i raskoši, pokriven Sremskom Mitrovicom, koju je poslužio kao jedinstven temelj, vidljiv samo delimično, ali dovoljno da bismo i mi, ljudi 21. veka, mogli da shvatimo zašto su ga njegovi stanovnici toliko voleli i toliko bili ponosni na njega, odbijajući najpre da ga napuste i kada je bilo jasno da će grad pasti pod naletima varvara i potom, napuštajući ga u izbegličkim kolonama, obećavši da će se kad tad vratiti.
Nisu se vratili, ali mi mu se vraćamo, pričom koju nam je kazivala Tanja Jesretić, istoričarka umetnosti u Zavodu za zaštitu spomenika kulture u Sremskoj Mitrovici, a koju vama prenose
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.
Reke Save, zakopane zidine su stare, od davnina, još od rimskog cara, pozdravlja nas Mitrovica stara. Tu sam sreo njeno plavo oko, ostade mi u srcu duboko. Gde god odem širom belog sveta, pozdravljam te, Mitrovite lepa. Nije ovo Beograd, nije ovo Novi Sad, ali je lepa Mitrovica, Sremska carica. Šta će meni Beograd, šta će meni Novi Sad, kad tu je lepa Mitrovica, Sremska carica. Ravnici, gde se roje šita, leži stara sremska prestonica. Postoj vino vina i vinara, pozdravljam te, Mitrovice stara. Okićena spehom devojaka, biserima od lepih momaka, začinjena zvukom tamburice, pozdravljam te, moja Mitrovice. Nije ovo Beograd, nije ovo Novi Sad, ali je lepa Mitrovica, Sremska carica. Šta će meni Beograd, šta će meni Novi Sad, kad tu je lepa Mitrovica, Sremska carica. Oko, ostade mi u srcu duboko, gdje god odem širom belog sveta, pozdravljam te, Mitrovice lepa. I dok vreme uspomene briše, i kad starog društva nema više, i kad miso ponekad zaplovi, Mitrovice, moji pusti snovi. Nije ovo Beograd, nije ovo Novi Sad, ali je lepa Mitrovica, Sremska carica. Šta će meni Beograd, šta će meni Novi Sad, kad tu je lepa Mitrovica, Sremska carica. Da tu je lepa Mitrovica, Sremska carica.
Ko je kuda?
Pomešajmo talase Radio Beograda, nekadašnjeg Panonskog mora i talase žita, sadašnje plodne ravnice, pa zaplovimo u našu današnju kojekuda priču o davninama Sremske Mitrovice, sledeći predlog naše sagovornice, istoričarke umetnosti Tanje Jesretić.
Da se vratimo u daleku prošlost, možda par samo napomena, znači da kontinuitet života ovde traje nekih 7000 godina. Rimljani ovdje dolaze u prvom veku pre nove ere, a u prvom veku nove ere ovdje se osniva, znači, kolonija za vrijeme dinastije Flavijevaca. I upravo od tog perioda počinje taj nezaustavljivi razvitak samog grada, koji će svoju kulminaciju doseći krajem 3. i početkom 4. veka. Naime, 293. godine imperator Dioklecijan sprovodi opsežne administrativne i upravne reforme kojima deli to ogromno carstvo na 4 velika dela, na 4 velike provincije. I upravo tog doba, znači, Sirmiju postaje sedište provincije Donje Panonije. Postavlja se pitanje,
da kažemo da je Sirmijum bio prestonic ili glavni grad, jel?
Pa može tako da se kaže, znači, metropola koja tada slovi za jedan od najznačajnijih gradova imperije, znači uporedo sa Nikomedijom tadašnjom, odnosno današnjim Izmirom u Turskom, Mediolanumom tadašnjim, odnosno današnjim Milanom u Italiji, Trirom u Nemačkoj. To ne znači naravno da Rim gubi svoj primat, on i dalje ostaje okosnica imperije i glavni grad, ali prosto to su ti neki administrativni centri odakle se upravljalo jednim delom, odnosno četvrtinom imperije.
Dakle, glavni gradovi pokrajina, možemo tako da kažemo.
Uslovno rečeno, da. Tako da je to prosto opredelilo da Sirmijum sada počinje ubrzano da se razvija. Inače je Sirmijum i sam bio...
Ali izvinite, koji su bili razlozi? Da li se istražilo to? Šta je to bilo? Položaj, već postojeća infrastruktura?
Da.
Zašto se baš
jeste
to dogodilo?
Jeste. Znači, Sirmijum je to vrijeme bio i vrlo jako saobraćeno čvorište. Znači, raskrsnica puteva, tadašnje Akvileje iz Italije, pa znači duž Save, sve do ušća Save u Dunam, vodilo je to snažno saobraćeno čvorište. Prosto jedna raskrsnica puteva. Jer ne smemo zaboraviti, Sirmijum nije podignut na nekom geografski povoljnom mestu, pre svega zato što je bio opkoljen močvarama, podignut je na podvodnom terenu. Tako da je to bio jedan onako faktor koji je remetio i privredni, a i urbanistički razvoj samog grada. Ali, kažem, bio je vrlo važno saobraćajno čvorište, a opet onda sa severa je imao Dunav, Dunavsku granicu, Frušku goru, koja je predstavljala i prirodnu branu, odbranu od neprijateljskih plemena koji su pretili, jeli, granicama. I prosto je to onako da je odmaknut sam grad bio od same granice i dobro zaštićen. I prosto je predstavljao, imao je dobre uslove, znači, za odbranu ne samo grada, nego i ostatka provincije. I opet sa juga, kao i danas, jeli, reka Sava, koja predstavljala i prirodnu komunikaciju sa ostatkom carstva. Tako da su sve to bili neki preduslovi koji su doprinali da grad postane u stvari sedište upravo ove provincije. I u tog perioda, kažem, počinje intenzivni razvoj i privredni i urbanistički, i prosto odrazilo se na sveukupan razvoj samoga grada.
E sad, postoje tu neke teorije, odnosno priče o poreklu imena Sirmijum i povezivanje sa današnjim imenom Sremska Mitrovica, odnosno Mitrovica, pa da li možda, Tanja, i te priče možete da podelite sa nama?
Dobro, te sad su pričine potvrđene. Još uvek se tačno ne zna o poreklu imena, da li je u stvari sam grad dao ime provinciji ili je prosto se nalazi različitih bilo tumačenja, da li od jednog plemenskog vođa u čijem korenu se nalazi taj naziv Sirm, ili je sam Sirm po sebi nosi taj neki predznak, pošto upućuje kao na grad, na mesto nastalo pored reke. E, pošto je Sirm, je znači nastao pored reke, pošto je bio opkoljen prosto tim močvarnim terenom, podvodnim terenom, moguće da je to jedan od jedno od mogućih tumačenja u vezi sa nastavkom grada. A ovaj drugi deo vašeg pitanja, koji se odnosi na Mitrovica, na Sremska Mitrovica, to je priča u stvari koja se vezi za ranohrišćanskog mučenika Svetog Dimitrija, po kome je grad, jeli, u srednjem veku, odnosno naselje koje je nastalo u srednjem veku, ponelo svoje ime. Prosto, grad, pored tog antičkog aspekta, ima i taj jedan vrlo razvijen kontinuitet i vezivanje za ranohrišćanske mučenike koji su upravo ovdje postradali. Znači, Sveti Dimitrije, prvi potvrđeni episkop Sirmijuma, Sveti Irinej, zatim Sveta mučenica Anastasija, Sveti Sinarod, prosto oni su utkani u tu neku hrišćansku tradiciju samoga grada. E sad, tokom srednjeg veka, znači negde u 11. veku, je nikao manastir Svetog Dimitrija i prosto je postao okosnica jednog budućeg naselja. Tako da prosto u toj istorijskoj svesti zadržala se ta ideja o mučeništu Svetog Dimitrija i potom će grad i naselje, u stvari prvo koje se razvilo, upravo poneti ime po tom svetitelju, prvom mučeniku, znači kao Dimitrovica, Dimitrovica, ono da se vremenom izgubilo, ostalo je Mitrovica, a ono Sremska dobija, znači, tek 20. godina 20. veka i to će ime to zadržati i do današnjih dana.
No, da se vratimo mi u priči na ovaj raskošni, bogati i dugo zadržan rimski period.
Možemo da kažemo za časak ko je živo pre Rimljana ovde. Postoje neki podaci, neki Kelti, Liri,
da,
neka
da,
plemena.
Da, pa prosto brojni narodi, znači i Liri i Kelti, prosto koji su utkali neku svoju kulturu i način života u ovo naselje. I kada kažemo Rimljani, ovde naravno ne zatiču pusto polje, golo tle, nego zatiču prosto domorodačko stanovništvo, ali oni prosto trude se, kako mi to kažemo, da asimilo ih, prosto da ih priklone svom načinu života, svojoj kulturi i da ih romanizuju. Pa neki od tih najznačajnijih imperatora koji su rođeni u Sirmiju i njegovoj neposrednoj okolini su stvari bili romanizovani Iliri. I interesantna je priča, ne samo da su bili romanizovani Iliri, nego četvorica njih su stvari bili vrlo skromnog, neznatnog porekla, znači sinovi baštovana, sinovi nadničara ili sinovi sveštenica, jeli, paganskih, tako da, ali prosto zahvaljujući jednoj takvoj organizaciji rimske države i pre svega rimske vojske, zahvaljujući svojoj ličnoj ambiciji i sposobnosti, oni su napredovali brzo u toj vojničkoj hijerarhiji i vrlo brzo su sticali te neke najviše činove u vojsci i zahvaljujući svojoj popularnosti u vojsci i povoljnom istorijskom trenutku, oni su uspeli da privole vojsko na svoju stranu, prosto da svrgnu svoga suparnika sa trona i da se nametnu kao imperatori jedne tako velike imperije kao što je bila rimska.
Ja sam htjela da slušalcima u ovoj priči kažemo i u ovom razgovoru na čelu možda ono što ne znaju, to je da čitav grad Sremska Mitrovica leži zapravo na rimskom gradu koji je metropola, to smo i malo pre rekli, i koji u sebi sadrži brojne građevine, da je to istraženo i naučno potvrđeno, ali da mnogo toga nećemo moći videti izvesno vreme.
Ili nikad.
Pa prosto sad kad imate jedan grad koji ima jednu tako bogatu istoriju, bogatu kulturu i bogatu tradiciju, ne možete prosto uništiti sve te kulturne slojeve i srušiti da biste istraživali. Gde god se ukaže prilika, znači obavljaju se istraživanja, zaštitna arheološka istraživanja, negde su još uvijek u toku ta sistematska arheološka istraživanja samog grada, ali prosto imate jednu takvu situaciju da jedan modern grad nikao na ostacima jednog tako značajnog antičkog grada. Tako da prosto nekad ta dva grada žive u harmoniji, a nekad prosto, eto, tako dešava se situacija kada modern grad ima potrebu da se širi, da se razvija i samim tim na neki način može i da ugrozi taj antički grad.
Moja panosko se more, iskopine si mi u magrada, kao su kone vode.
koje kuda.
Ispod današnje Sremske Mitrovice, nekada antičkog Sirmijuma, nalazi se jedini neiskopani rimski hipodrom na svetu, sagrađen početkom 4. veka carskim ukazom cara Konstantina ili cara Licinija.
Ogromna građevina dužine oko 450 do 500 metara i širine 150 metara nalazi se u ostacima oko 4 metra ispod nivoa današnje Mitrovice i prostire u širokom prostoru od takozvanih jalijskih bara na jugoistoku do zgrade sadašnjeg SUP-a na severozapadu, tangirajući prostor carske palate za koju je bila funkcionalno vezana. Sirmijumski hipodrom smatra se najvećom građevinom rimske antičke arhitekture van Italije.
Postojanje ovakve strukture, tačnije visokih tribina hipodroma, uticalo je i na formiranje zanimljive terenske slike tog dela grada koji podsjeća na dugačku dolinu, gde je najniža tačka današnja Masarikova ulica, a zatim se teren penje u pravcu juga, put prema Savi, i severa, put prema gradskoj gimnaziji.
Ono što je jedino sigurno, svaki pokušaj iskopavanja celine ili dela hipodroma za posljedicu bi imao rušenje postojećih gradskih struktura, gde su neke stare i po stotinu i više godina i smatraju se zaštićenim objektima kulture.
Ova zanimljivost razlog je zašto razgovor sa Tanjom Jesretić iz Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Sremskoj Mitrovici nastavljamo konstatacijom.
Nije to baš tako česta situacija, zato sam je ispomenula da čitav jedan modern grad leži zapravo, da mu je temelj jedan stari antički grad. Možda bi bilo dobro da kažemo šta su najznačajnije građevine od onoga što se može vidjeti, ali i od onoga što se još uvijek ne može vidjeti.
Najznačajnija građevina je svakako su ostaci kompleksa carske palate, znači carska palata koja nije podrazumevala samo jednu građevinu, nego je bio čitav jedan građevinski kompleks koji je uključivao i hipodrom, odnosno cirkus. Sada mogu da se vide arheološki ostaci te carske palate, znači jedan deo je prezentovan. Osim carske palate, znači delova, ona je inače i natkrivena, uređeni projekat natkrivanja na izmaku 2009. godine, tako da je ona sada dostupna javnosti na jedan poseban način. I mogu da se vide na otvorenom arheološki ostaci Zanatsko-trgovačke četvrti, koja je podignuta u južnom delu grada i tu se vide ostaci tih staklarskih radionica, južnog bedemskog zida, mogu se videti ostaci kanalizacije za svedene i ostaci te antičke ulice koja je bila za svedena, znači imala je portike, tako da su prolaznici bili zaštićeni od atmosferskih uticaja, od kiše, od snega, od sunca, i te njihove ulice koja je bila široka nekih 11 metara, popločana granitom, i postoji ta jedna stara lokalna legenda kada su vodili na gubilište Svetog Dimitrija jednom od tih mostova na kojima je pogubljen, da se on okrenuo, podigao ruku i rekao: grade, ja ću ti se jednom vratiti. I on se stvarno vratio, tako što je podario ime svome gradu. Postoji još nekoliko arheoloških lokaliteta iz tog perioda, međutim, nažalost, zbog loše dostupnosti samih lokaliteta, razmatra se njihov neki novi način prezentacije. To su ostaci, znači, termi javnog kupatila, podignutih najverovatnije za vreme cara Licinija, i ostaci termi, ostaci horeuma, odnosno ostaci žitnice. Jer oni su, žitnice bile izuzetno važne za život jednog grada. To su, znači, deponovane rezerve hrane da bi grad u slučajevima nekim krize, teške neke opsade, gladi, mogao da izdrži i prosto da se obezbedi normalan život grada i stanovništva. I postoji još jedan lokalitet koji potiče iz nešto poznijeg perioda, iz prve polovine 5. veka, to su ostaci ranohrišćanske bazilike posvećene Svetom Dimitriju. Oni su prosto integrisani u temelje jedne moderne građevine koja je podignuta 80. godina prošlog veka, tako da prosto može i to da se vidi. Tu su sačuvani ostaci oltarske apside, jedne velike trobrodne bazilike, i pretpostavlja se da je podignuta za vrijeme uprave prefekta Leontija, znači iz prve polovine 5. veka i pretpostavlja se da je osim ove bazilike posvećene svetom Dimitriju, da je nedaleko odatle posvećena, postala još jedna bazilika posvećena svetoj mučenici Anastasiji koja je spaljena zajedno sa svetim Dimitrijem kada je on pogubljen i sa episkopom Irinejem te 304. godine u vreme tih velikih progona tih prvih hrišćana.
Na osnovu ovoga što je dostupno, što može da se vidi i na osnovu onoga što se zna zahvaljujući istraživanjima, da li može ili možda već i urađena kompletna rekonstrukcija toga kako je metropola Sirmium izgledala?
Postoji plan. Na Carskoj palati može da se vidi i maketa. Znači, to je pretpostavljen izgled grada iz 4. veka nove ere, znači iz perioda njegovog najvećeg uspona. Na osnovu nekih arheoloških ostataka, na osnovu istorijskih izvora, urađen je taj pokušaj rekonstrukcije grada. Prosto zna se da je grad bio omeđen tim bedemskim zidovima, pronađeni su ostaci, zna se da je taj južni zid bio najbolje očuvan, da je severni zid najlošije očuvan, upravo zato što je on bio prva linija odbrane grada. Pretpostavlja se, znači neki najverodostojniji podaci bi bili da je u gradu živelo u vreme jeli, njegove najveće ekspanzije oko 10.000 stanovnika, ali prosto i to je razmerno veliki broj jer treba organizovati život tolikog broja stanovnika na jednom mestu, prosto po svim nekim ono visokim standardima koje je postavljala jeli, rimska civilizacija. A pretpostavlja se da je površina koju je grad zauzimao bila nekih 1000 puta 1500 metara. Znači to je bila ta teritorija grada unutar gradskog bedema.
A znali se i možda čime su se po tim ostacima, naravno materijalnim, najviše bavili građani? Da li su to bili vojnici ili su to bili ti trgovci i zanatlije o kojima govorimo?
Bilo je trgovaca i zanatlija, bilo je naravno i vojnika. Ovde nije postoje vojnički logar, ali Sirmium mjeste bila značajna vojnička baza i ovde su carevi upravo i provodili dosta vremena pripremajući svoje vojničke pohode. Znači, bila je značajna baza. Izuzetno značajno, nisam pomenula da je za vreme Konstantina Velikog najverovatnije osnovana i kovnica novca, koja je za sve vreme svoga postojanja kovala zlatni novac najveće finoće. Nažalost, nisu otkriveni arheološki ostaci te kovnice novca, ali su otkriveni proizvodi njeni. Pa je tako, recimo, još u 19. veku na jednom lokalitetu u Rumuniji otkriveno 15 zlatnih poluga sa utisnutim pečatom sirmijumske kovnice novca i sa predstavljenom boginjom Fortunom, odnosno boginjom Tihom, zaštitnicom Sirmiuma. Ona je bila istovremeno i zaštitnica još nekoliko gradova u Sredozemlju naročito i ovdje se ona predstavlja sa rogom izobilja, rogom plodnosti.
Da je stika Pandar Fortuni, znači boginje
sreće. Jeste, boginje sreće, boginje plodnosti.
Da, znači kovnica mora biti da negde i danas ostaci postoje ispod grada.
Da, zato što postoje istorijski izvori, kažem, postoje i produkti te kovnice novca. Nažalost, kada su u pitanju ove poluge, nijedna ne može da se vidi više u našoj zemlji, nikad nije ni mogla, zato što su one razasute u nekoliko muzeja Evrope, počeo od Londona, preko Pariza, Napulja, Budimpešte, tako da, eto, njihova...
Da, pa suštinski one su bile razasute i kad su pronađene su na drugim mestima. Dakle,
one nisu ni pronađene kod, da, mi nisu ni pronađene, da.
Samo se
da,
zna da
kod nas, odavno, ali da. Se zna zbog tog samog da. Pečata koji upućuje na Sirmijumsku kovnicu.
Kad govorimo o novcu, evo još jedne zanimljivosti.
Za vreme iskopavanja temelja za novu Sremsko-Mitrovačku robnu kuću tokom leta 1972. jedan radnik je na oko 2 metra dubine iskopa slučajno svojim mašavom probio zazidani kožni zamotuljak iz koga su ispala tačno 33 zlatna rimska novčića, verovatno deo zaboravljenog i skrivenog blaga jedne bogate sirmijumske porodice.
4 pronađena novčića iskovana za vreme vladavine Konstancija II. Smatraju se najreprezentativnijim primjercima kasnorimskog doba, 4. vek, i neprocenjive su vrednosti. Radnik čiji je ašov izneo na svetlost dana jedno od najvećih arheoloških otkrića na našim prostorima, nikada nije nagrađen. Ironično, mladi radnik, srednjoškolac koji je honorarno radio na iskopu tokom raspusta, zvao se Zlatenko. I u ovom delu razgovora još jedno pitanje za Tanju Jesretić.
A zbog čega je Sirmium nazivan majkom gradova?
Pa dobro, to je taj istoričar sadašnji, Amijan Marcelin, koji je prosto, eto, mnogoljudnom, slavnom majkom gradova, pa zbog svog značaja, i to je prosto, ja se ne bih znala da vam kažem tačno neko istorijsko poreklo, ali verovatno nekom tako romantičnom zanosu i veličanju samog grada i njegovog značaja, i prosto jeste u svakom slučaju bio jedan od najznačajnijih gradova u ovom delu.
Kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Slavna i mnogoljudna majka gradova Sirmijum, današnja Sremska Mitrovica, koja je, čuli ste već, u vremenu kulminacije svoje moći u 4. veku imala i više od 100.000 stanovnika, što bi danas odgovaralo statusu i značaju jednog Londona, obilovala je blagom svake vrste.
Mnogo čemu i mi danas možemo da se divimo, što nam potvrđuje Tanja Jesretić iz Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Sremskoj Mitrovici.
Pa ima dosta ekskluzivnih nalaza. Ljudi obično očekuju da su ti ekskluzivni nalazi vrlo zvučni, da su pronađeni u carskoj palati. Nažalost nisu, zato što je ona bila prva onako predmet da napad je opustošena upravo jeli, zbog svog značaja. Ali kažem, na nekim lokacijama, pa je tako prilikom arheoloških istraživanja na lokalitetu, jeli, tada buduće modne kuće, 70. godina 20. veka je pronađena ostava zlatnog novca. Pronađene su 33 zlatnika, od toga su 4 svetska unikata. Tako da je to jedan od reprezentativnih nalaza koji su eto ovde pronađeni.
A pronašao ih je Zlatenko, mladi radnik koji je radio na kopanju temelja za robnu kuću. To smo vam već rekli.
muzej Srema može da se vidi dosta toga što je pronađeno.
To se onda ima raznih zlatnih ukrasa za, ne znam, dijadema, ogrlice i ostalih stvari, s obzirom da smo rekli da smo
da, zlato obdeživjeli
i već od nekog dragocenog
materijala. Jeste, zlato je onako najviše i najbolje zazvuče, onako nekako ljudi su najprijemčiviji na zlato, ali kažem, ima i drugih vrednih nalaza koji prosto dokumentuju jedan način života, kulturu, življenja na ovim prostorima, konkretno Sirije. Naravno, ima dosta i keramike, dosta stakla, zato što je upravo na lokalitetu gde je sadašnja žitna pijaca, odnosno antički zanatsko-trgovački centar, pronađeni su ostaci tih radionica za proizvodnju staklenih posuda, stvari predmeta od stakla. Tako da, prosto, kažem, postoji jedan onako intenzivan i kulturni život, prosto ne može se uvek sve vezati za plemenite metale pronađeno i toga, ali kažem, prosto ima dosta značajnih nalaza koji svedoče o jednoj visokom nivou umetnosti, znači i zanatstva koji je bio tada prisutan ovde u Sirmiju.
Postoji jedan dragoceni nalaz ovde u Mitrovici, a to je čuveni avarski pojas.
Avarski pojas potiče iz jednog kasnijeg perioda, u stvari iz avarskog vladanja i uopšte dominacije ovim krajevima. Oni su bili dobri vojnici, vešti konjanici i oni su u stvari pretili, sad se tu već radi o istočnom delu Rimskog carstva.
I sve više sve manje Rimljana, to je iz te priče.
Da. I oni su u stvari pretili granicama istočnog Rimskog carstva. Vizantinci, da bi im se umilili, onda su im isplaćivali neku vrstu poreza u zlatu, velikim zlatnim prilozima, tako da nije bio redak slučaj da se avarski poglavari i vojskovođe sahranjuju sa tim znatnim zlatnim prilozima. A zlatni avarski pojas je pronađen tako što je u stvari presečena jedna grana ilegalne trgovine arheološkim predmetima. Tako da prosto, eto, zahvaljujući nekim okolnostima je otkriven taj avarski pojas, on nije otkriven prilikom sistematskih ili zaštitnih arheoloških istraživanja.
Neko privatno, tako? Kako je to onda znači pronađeno ako nije deo arheologa?
Zato što su se dve suprotstavljene struje ilegalnih trgovaca arheoloških predmetima međusobno su se znači zavadili i prosto jedne drugi su prijavili policiji. Policija prosto na taj način ušla njima u trag. Tako da, prosto, eto, tako jedan izuzetno značajan nalaz našao se u posetu države. Nažalost, ne može još uvek da se vidi u muzeju Srema, zato što je reč o jednom izuzetnom primjerku, tako da kada se uradi replika, pretpostavlja se u nekoj skorijoj budućnosti, onda će biti dostupno.
Ono po čemu je antički Sirmijum takođe ostao upamćen do današnjih dana jeste i da je bio rodno mesto više rimskih careva. Znali se koliko tačno?
Petorica ili šestorica, kažem, nije potvrđeno da je taj poslednji u nizu stvari jedan od trojice sinova Konstantina Velikog, Konstanci drugi, da li je baš on rođen u Sirmijumu ili ne, prvi u nizu i bio decije Trajan, on je bio iz senatorske porodice, znači plemenitog roda i on je uspeo eto, da u svojoj vojničkoj karijeri dosegne ta najviša zvanja. Ali kažem, možda jedan od onako zvučnih imena svakako je bio i Probus. Probus koji je prosto ponikao odavde, bio je vrlo skromnog porekla, bio je sin baštovana, ali eto zahvaljujući ličnoj ambiciji i uspehu i pre svega dobrom statusu kod vojske, on je uspeo eto da se nametne kao imperator. On je angažovao veliku vojsku na isušivanje močvare, na prokopavanje drenažnih kanala, tako da je jedan od postojećih kanala Jačina još uvek posle toliko vekova, posle 1700 godina, on je još uvek delimično upotrebi. Istovremeno on je doneo onaj edikt koji im je dozvolio nesmetano bavljenje vinogradarstvom i gajanje vinove loze i van teritorije tadašnje Italije. I smatra se tog perioda da počinje uspon vinogradarstva, pre svega u Fruškogorju, zatim u regionu Smedereva i da ne pričamo u Burgundiji i Španiji. I čak postoje to legenda da je on lično svojom rukom, sećajući se svoga rodnog grada, zasadio taj prvi čokot na jednoj od fruškogorskih padina, tako da je sad i ustanovljena ta jedna proslava, obeležavanje tog rođendana cara Probusa u znak sećanja eto, na taj njegov, pa recimo, poduhvat. Međutim, on je doživio tu nesrećnu sudbinu da je vojska jeli, već izmučena isušivanjem tih močvara i teškim radom, a žena opet pohoda, žena plena iz vojničkih pohoda, da su ga ubili u jednoj od sirmijumskih kula i nedugo posle toga su se i pokajali i ostavili zapis o tome kako ubiše cara Proba poštenjačinu. To je stvar jedna onako igra reči, zato što probus u nekom doslovnom prevodu bi značio pošten i čestit. Mm. Tako da je opet ostao zabeležen kao jedan od značajnijih imperatora, pogotovo eto, za ove naše krajeve. I kažem, još uvijek nepotvrđeno da li je Konstancije drugi, jedan od trojice sinova Konstantina Velikog, upravo bio ovdje rođen, kako je negdje i zabeleženo u purpuru carske palate. Da.
Posle podele, ili kako se to već naziva kroz istoriju, ovo je bilo istočno rimsko carstvo, tako?
To je kasnije, znači već ta podela postavljena na istočno i zapadno rimsko carstvo. Kažem, još uvijek se ovdje radi o jednom principu vladavine, četvorovlašće, odnosno tetrarhije, kada se uvodi taj sistem da dva vladara imaju svoga savladara, i u tom nekom idealno zamišljenom sistemu, u stvari kada vladar dosegne neki svoj pun vrhunac i neku zrelost, da se jednom trenutku on povuče sa trona i da prestoje nekako, jeli, ustupi svome savladaru, i da u tako nekim pravilnim razmacima i razmenama nekako da se produži vek Rimske imperije. To je bio jedan od načina da se prevaziđe ta jedna kriza koja je nastupila u carstvu.
To bi je pokušaj, naravno.
Koji se neuspjelo završio, pogotovo dolaskom Konstantina Velikog, koji je prosto svu vlast koncentrisao u svojim rukama.
To kad smo rekli istočno rimsko carstvo, onda već više nije ovdje na ovim prostorima, ako sam dobro shvatila, bilo toliko jako
i snažnog života. Da, ali da. Prosto znači već na izmaku 4. veka prosto jedna kriza koja je produbljivala carstvo odrazila se i u ovim krajevima, tako da Silvijum gubio svoj značaj koji je imao krajem 3. i u prvoj polovini 4. veka. Prosto njegove granice su sada sve više ugrožene. Tako da oni to neke pristigle varvare koji prosto prodiru sam grad, pokušavaju na neki način da romanizuju, da ih privole svojoj kulturi, svom načinu života, i to je sve teže i teže. Tako da prosto grad je već u nekoj agoniji, i u stvari kralj jednog antičkog, blistavog antičkog perioda, 582. godina, kada posle velike opsade avari konačno prodiru grad, osvajaju ga. Grad je bio izmrcvaren, izmučen, čak postoji neka legenda da su građani umirali na ulicama, a da su se čak i takvi ratnici surovi kakvi su bili avari sažalili, i da su ih onda oni pojili kobilim mlekom. Po nekom sporazumu koji su oni tad potpisali, domaće stanovništvo je bilo primorano da se iseli, i oni su uglavnom odlazili prema Meziji, ili neki su tragovi pronađeni čak i u Dalmaciji. Oni su sve do poslednjeg trenutka verovali da će biti prilike da se jednom vrati u grad, što se naravno više nikad nije obistinilo. Već naredne godine, 583. godine, istorija beleži da je ovdje izbio veliki požar koji je uništio dosta od silmijumske arhitekture, i u stvari ta godina je označila i kraj jednog perioda u istoriji grada.
Pogledam niz Ravnicu, raširi se duša moja. Moje sreći kraja nema, ne idem nikud iz mog sreda. Moje sreći kraja nema, ne idem nikud iz mog srema. I volim zdravo kad je pravo, i volim širom život s mirom. Sve ravno i široko, ne zapinje nigde oko. Zlatno sunce polja zlati, u Sremu me rodi mati. Sve ravno i široko, ne zapinje nigde oko. Zlatno sunce polja zlati, u Sremu me rodi mati. Ponad dlanom kad osvanu Sremska polja i gradovi, kao sunca da je trista, srem se jutrom sam zablista. Kao sunca da je trista, srem se jutrom sam zablista. I volim zdravo kad je pravo, i volim širom život s mirom. Sve ravno i široko, ne zapinje nigde oko. Zlatno sunce, polja zlati, u Sremu me rodi mati. Sve ravno i široko, ne zapinje nigde oko. Zlatno sunce, polja zlati, Sremu me rodi mati. I Bogu je Srem naš mio, sa nebom ga sastavio. Fruškogorski duh se širi i svetinje manastiri. Fruškogorski duh se širi i svetinje manastiri. I volim zdravo kad je pravo, i volim širom život s mirom. Sve ravno i široko, ne zapinje nigde oko. Zlatno sunce, polja zlati, u Sremu me rodi mati. Sve ravno i široko, ne zapinje nigde oko. Zlatno sunce, polja zlati, blago meni u Sremu me rodi mati.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Bližeći se kraju priče o Sirmijumu, koji i danas spava zaštićen modernom Sremskom Mitrovicom, služeći joj kao temelj na kojem se uzdigla, sa Tanjom Jesretić iz Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Sremskoj Mitrovici razgovaramo još malo o značaju položaja grada i njegovoj važnosti, kao i o tome što je bilo posle Rimljana, mada to donekle svi znamo.
Što smo vidjeli ovdje u arhivu Srema je također vrlo zanimljivo i tiče se određenog historijskog perioda, govori o značaju položaja same Mitrovice, Sremske Mitrovice, gdje je, opet reći ovdje u Vizantiji, ali je rečenica uzeta za naslov knjige i zaista zanimljivo i divno zvuči, grad vredniji od carske kćeri. Znate li možda ko je to kome uputio i zašto?
Pa to je, da, mislim da je za vrijeme cara Tiberija, u stvari kada je gradu pretila velika opsada i kada je on rekao da Sirmijum ne bi nikad predao ruke neprijatelju, da će prije predati jednu od svojih kćeri, voljenih kćeri, nego što će se odreći Sirmijuma.
A imao ih je samo dve, da ne misle ljudi
da
je velika ponuda
da,
kćeri.
Da.
Dakle, ne odnosi se ipak na taj kasni period, nego baš za vrijeme Tiberija.
To je bilo nešto kasnije, mislim da je to već neki šesti vek, nisam sasvim sigurna, tako znači da moram, kasnije. To je već jedan period kasnije kada je grad jeste u nekoj agoniji, tako da si princeza verovatno ona našla u čudu zašto je njen otac pristao da zadrži jedan grad u nekoj tamo dalekoj provinciji i da ga ne ustupi.
Ali to je dokaz o značaju položaja ovog grada.
Pa dobro, to jeste bio strateški položaj, ali u jednom trenutku se ispostavilo da ipak su postavljeni neki prioriteti. Grad koji se razvija na Bosforu je prosto bio primaran i sve su bili teži uslovi. Vizantija je bila opterećena nekim drugim ratovima sa Persijom, tako da je sada braniti granice carstva postalo sve teže, izvodljivo. Tako da su prosto neke istorijske okolnosti uticale na to da grad prosto doživi sudbinu kako je.
Dobro, ako bismo išli kroz istoriju, znači kada je kraj tog perioda došao, šta se dalje događa sa ostacima grada koji uništeni u požaru i u ratovima?
Pa prosto varvarska plemena koje se ovdje naseljavaju nemaju neki odnos prema antičkoj kulturi i tradiciji. Znači ovdje oni žive potpuno jedan novi život, donose svoju kulturu i način života koja se razlikuje od one antičke, od rimske civilizacije. I kažem, menjale su se i brojne upravi i vladari ovim krajevima i kažem, okosnica nekog budućeg naselja će upravo biti taj manastir Svetog Dimitrija koji niče u 11. veku. Iz tog naselja će se kasnije razviti i trgovište. Ovo je bio centar intenzivne trgovine, intenzivno se trgovalo i dalje je ostalo to neko čvorište, kažem, i saobraćajno i trgovačko mesto, tako da se to prosto i održalo i kasnije. Interesantno je to za istoriju grada, ovdje 200 godina bila otomanska uprava. Nažalost, sada nemamo nijedan trag turskog bipstvovanja ovdje u gradu. Poslednja građevina je porušena početkom 50. godina 20. veka. Bilo je nekih zapisa da je ovdje postojalo čak nekih 12 ili možda čak 14 džamija.
U Mitrovici?
U Mitrovici, da, za vrijeme otomanske uprave. Otomanska uprava je opet smenila Austrija, potom Austro-Ugarska i oni počinju neko prvo zbiljnije zanimanje za antičku prošlost. Ali kažem, prosto se to radilo u interesu jedne druge države. Tako da je dosta toga i odavde izneto, iz samoga grada. Prosto sticanje istorijskih okolnosti, to je tad bila jedna država, ali kažem, oni su dobro poznavali antičku istoriju i kažem, pokazali su značajno zanimanje za nju, a prva ozbiljna sistematska arheološka istraživanja s njima počinju tek nakon Drugog svjetskog rata i ona su, eto, traju u nekom kontinuitetu preko 50 godina.
Današnji Mitrovčani i građani ovog grada shvataju li značaj, znaju li o tome, koliko je uopšte njima važno ili eventualno drago što je to jedan tako prastari grad i što je u njemu toliko civilizacija pronašlo mesto da živi.
Imali uopšte
to
grad, da.
Ima uopšte tog odnosa prema tome, šta mislite?
Imali svesti, eto možda je to.
Pa svest morate prosto... Morate izgrađivati, morate raditi na tome, ne možete neke stvari uzimati zdravo za gotovo. Prosto radi se o nekom kontinuiranom obrazovanju mlađih naraštaja koji će to prosto onda usavršiti, preneti drugima. Tako da je to jedan prosto proces koji traje. I često vi bivate zatečeni kao građanin Mitrovice kada dođu ljudi sa strane i kada imaju veće saznanja od nekih ljudi koji tu žive o samome gradu i njegovom značaju u antici. Ali mislim da sad nekim aktivni možda, malo se to u poslednje vreme intenziviralo. Tako da,
sa putevima rimskih careva, tako to je jedna, da kažemo, da. Velika ideja i već se radi na njenoj realizaciji.
Da, da. To je jedna interesantna ideja i jedan veliki, u stvari, projekat. Tako da je, u stvari, Sirmium je prvi na toj ruti. On bi trebalo u stvari da znači početak te neke rute ovdje koja kreće od Srbije i završava se dole na jugu sa Caričinim gradom. Tako da bi to prosto trebalo da ju uvede Sirmium na velika vrata, na tu neku mapu značajnih arheoloških nalazišta. Tako da prosto, eto kažem, nekim intenzivnim radom na obrazovanju mlađih naraštaja, na upućivanju ljudi šta jeste Sirmium, pa onda će se oni malo drugačije odnositi prema toj nekoj kulturnoj baštini, jer prosto što više saznajete o tome, prosto imate i određeni respekt prema samoj istoriji grada. Tako da mislim da se to menja i da prosto kada popularišete grad na jedan način i kada vidite prosto da drugi to zapažaju, onda ćete na drugačiji način i vi posmatrati i tako bit ćete i svesni onoga što grad jeste i šta ima.
A kako i koliko svemu rečenom doprinosi rad Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Sremskoj Mitrovici?
Zavod ima svoje polje delatnosti. Prosto bavi se zaštitom nepokretnog kulturnog nasljeđa. U svakom slučaju Sirmium je jedan deo toga. Možda i najznačajniji, ali ne samo to, prosto i deo Fruškogorskih manastira je u nadležnosti, brinemo se zaštiti neke građanske arhitekture, prosto je dokument života i uspona građanske klase ovde, zaštiti etnološkog nasleđa, tako da je prosto to neki onako delokrug rada. Naravno i dalje će se raditi na zaštiti arheološkog nasleđa Sirmijuma, kažem Fruškogorski manastir, je u toku je obnova, rekonstrukcija manastira Kuveždina, koji se nalaze nedaleko od Sremske Mitrovice, tu je manastir Petkovica, Šišatovac, znači sve to deo jedne mitrovačke opštine, a zavod pokriva jednu mnogo širu teritoriju, znači od 7 opština Srema, tako da je prosto i zahtevan sam posao i složen, dosta je spomenika kulture od izuzetnog značaja koji se nalaze u našoj nadležnosti, tako da ima dosta i projekata u pripremi i prosto sve je opet vezano za neka finansijska sredstva. Tako da prosto ne može grad samo da bude finansijsko uporište, naravno, nego ministarstvo i prosto država u nekim slučajima mora da stane iza nekih velikih projekata.
Na kraju još jedne koje kuda priče o metropoli Sirmijumu, koji bi trebalo da bude i naš ponos u savremenom dobu, pozdravljaju vas.
Ton majstor Branislava Urošević i
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.
Bila je ova repriza emisije Koje kuda iz 2013. godine.